Banatul în direct cu Laura Zgaverdea.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, am să vă țin aici alături de mine timp de 50 de minute, pentru că și astăzi avem un invitat special. Înainte de a vă prezenta cine este partenerul meu de dialog, am să spun că mulțumesc magazinului Dacus. Dacus, alegerea ta corectă, pentru că magazinul Dacus este sponsorul acestei emisiuni. Ei bine, alături de mine astăzi este profesorul universitar dr. Florin Bârsășteanu. Bine ați venit, domnule profesor!
Mulțumesc de invitație și vă salut atât pe dumneavoastră cât și ascultătorii dumneavoastră.
Majoritatea îl știu pe doctorul Bârsășteanu prin prisma faptului că domnia sa reprezintă parte din imagistica medicală din Banat, o ramură extrem de importantă în diagnosticarea bolilor de care, din păcate, suferă cetățenii. Domnule profesor, cât este de important, pentru că tot vorbește lumea despre prevenție, să mergem, să ne facem ce avem nevoie, sau cât este de important să fim acum conectați cu cele mai moderne aparate în depistarea bolilor?
Radiologia, cum o știm cu toții, sigur mai nou imagistica medicală, este o specialitate extrem de dinamică, foarte bine împănată tehnologic, ca să zic așa. Este specialitatea care practic folosește imaginea în scop diagnostic în medicină. Sigur că mai nou, nu numai în scop diagnostic, și în scop terapeutic. O să vedem, sunt ramuri ale radiologiei foarte avansate din punct de vedere tehnologic, așa numită radiologie intervențională, care în mâinile unor specialiști, atât din domeniul nostru, radiologia și imagistică, cât și specialități conexe, poate să fie un instrument de terapie extrem de eficient. Deci, cum vă spuneam, imagistica medicală este totalitatea acelor tehnici care folosește imagine în scop diagnostic. Cât de importantă este? Eu zic că este extrem de importantă. Dacă ne gândim că, practic, astăzi aproape nu mai există specialitate care să nu uzeze de mijloacele tehnice avansate pe care le avem noi la îndemână și care să nu beneficieze de aportul nostru în scop diagnostic. Se știe foarte bine că, practic, relația pe care orice individul are cu orice pacient al nostru are cu sistemul, am putea să o împărțim așa în două mari etape. Etapa de diagnostic și etapa de terapie. Cu cât reușim prin mijloacele tehnice pe care le avem la dispoziție să diagnosticăm mai rapid și mai exact, cu atât șansele de terapie pe care îi le aplicăm pacientului sunt mai dădătoare de speranță pentru a-l reda sănătos societății din care vine.
Știm că sunt acum câteva principale servicii de imagistică și când spun principale mă refer la CT, la RMN, la radiografia digitală mai nou, pentru că înainte vă ascultam la un moment dat spunând cum era pe vremuri. Aveai două imagini, o radiografie, nu știu, poate din față și una din lateral. Ori medicul acela trebuia să facă, să dea un diagnostic urmare a celor două imagini, pe când acum dumneavoastră vedeți 3000 de imagini, poate.
Da, așa este. Evoluția tehnică a fost remarcabilă în ultimii 20-30 de ani, atunci când practic și computerul tomograf și rezonanța magnetică s-au impus ca mijloace, îmi place mie să spun, fără de care nu se poate, cum zice latinul, sine qua non în diagnostic. Acum câteva zeci de ani, sigur, interacțiunea pe care o avea pacientul în scop diagnostic cu medicul radiolog se finaliza de cele mai multe ori cu o radiografie sau o radiografie fie în două planuri și medicul cu abilitățile pe care le avea trebuia să vadă mult mai multe semne decât îți arătau, ca să zic așa, imaginile, ca să poată să aducă un aport la diagnostic. Astăzi, mie îmi place să spun că nu suntem fotograf, deși instalațiile noastre generează mii de imagini într-un timp extrem de mic. O să vă dau și câteva exemple în sensul ăsta pe parcursul dialogului nostru, dar astăzi practic medicul radiolog are la dispoziție tehnici care generează mii de imagini într-un timp scurt și trebuie să analizeze toate aceste imagini. Practic sunt detalii aproape care nu au cum să îți scape din vedere în scop diagnostic. Putem să punem într-un mod structural în imagine aproape toate structurile pe care le examinăm și să facem diferențieri între țesuturi în așa fel încât să putem lega imaginile care apar de anumite contexte de boală, de anumite situații pe care pacienții noștri le reclamă. În principiu, o analiză în scop diagnostic nu presupune numai analiza imaginilor pe care ni le generează aceste instalații, ci și un dialog foarte concret pe bază de argumente, pe bază de semne și simptome pe care fie medicul le sesizează, fie ni le sesizează medicul curant sau în dialogul cu pacientul care ar trebui să fie nemijlocit, le putem decela. Și toate aceste argumente vin în final în scopul de a reuși să etichetăm situația de boală, să punem un diagnostic pe care medicul curant îl procesează în sistemul dânsului de cunoștințe și generează apoi o atitudine terapeutică benefică pentru pacient de cele mai multe.
V-aș ruga, domnule profesor, să le spuneți celor care ne ascultă cât e de important să avem încredere în medicul curant, în medicul specialist, pentru că am auzit de ună zi un medic care era foarte supărat pe motiv că unul dintre pacienții săi cerea impetuos să meargă să-și facă un remene, în ciuda faptului că medicul nu solicita această analiză. E important să-l credem pe cuvânt pe specialist și să nu ne facem noi să ne ducem la remene, că așa ne-am plictisit un pic și să mai vedem ce avem prin cap sau eu știu pe unde, pe coloană.
Da, sigur, sistemul este foarte bine structurat. Vreau să cred eu că suntem foarte bine structurați și atunci, în logica aceasta, orice pacient, în primul rând, se adresează medicului de familie sau, sigur, în situații extreme, ajunge în unitățile de preluare a urgențelor din marile spitale și, în acest context, medicul analizează simptomele și, sigur, uzează de toate mijloacele de investigație care le are la dispoziție. Uneori, sigur, dotarea tehnică nu este îndestulătoare la toate nivelele și atunci apelează și la unități ierarhice superioare. Dar în principiu, atunci când medicul consideră că este necesar pentru a pune diagnosticul o anumită investigație, sigur că trebuie să mergem pe mâna medicului. Dacă pacienții sunt nemulțumiți, atunci ies practic din sistem și vin și se adresează în mod direct unităților medicale private. Și contra cost, sigur, pot să beneficieze de anumite investigații cu un anumit rezultat de care poate să facă uz apoi un alt medic dacă este cazul. Dar în principiu trebuie să mergem pe linia ierarhică, o linie organizatoric vorbind bine structurată care are și eficiența diagnostică și terapeutică în sistem.
În schimb, acest lucru poate să nu fie la fel de valabil în cazul femeilor care ar trebui să meargă, de exemplu, să facă o mamografie cel puțin la 2 ani odată, în scop preventiv.
Da, vedeți,
aici nu putem să mergem să zicem, eu vreau să-mi fac o mamografie, nu aștept să-mi dea cineva o trimitere.
Da, eu o spun întotdeauna, nivelul de cultură și de bunăstare a omului este dat și de această abordare completă, exhaustivă, vis-a-vis de starea de sănătate. Sistemele de sănătate nu sunt întotdeauna foarte bine puse la punct și nu au resurse nelimitate și de multe ori pacienții sunt puși în situația să-și iei destinul în mână și să-și rezolve singuri apăsările bolile, ca să zic așa, sau, ba mai mult, datorită faptului că încă în sistemul de sănătate din România nu avem structurate foarte bine câteva abordări în prevenția celor mai importante situații de boală, atunci pacienții foarte conștiincioși și conștienți își fac aceste controle periodice în afara sistemului. În mod normal, ei ar trebui să se prezinte la medicul de familie, să solicite periodic anumite investigații, chiar dacă nu au simptome care să trădeze o anumită boală, ci doar în scop preventiv. Mie îmi place să fac întotdeauna o comparație cu banala inspecție tehnică periodică pe care legislația ne obligă să o avem la mașinile noastre. Sigur, din păcate, legislația asigurărilor de sănătate nu ne obligă să avem o inspecție tehnică periodică anuală sau periodică, hai să zic. Și deși e foarte, foarte ușor de creat un asemenea sistem prin sistemul de asigurări pe care îl avem, destul de funcțional din punctul meu de vedere, așa că atunci pacienții pot să facă aceste controle chiar în afara unui sistem statal bine structurat. De foarte multe ori sunt îndreptățiți, le fac și se și constată uneori situații de boală care prin atitudinea lor activă față de sistemul de sănătate își aduc un plus de sănătate și un plus de prevenție.
Aș rămâne în cheia aceasta și v-aș ruga să, mai ales, uite, că vorbim de doamne acum și de mamografie și de osteodensitometrie, da? Chiar v-aș ruga să le încurajați să facă lucrurile acestea, să nu aștepte să le fie deja foarte rău sau să fie mânate la doctor de o stare pe care o percep în organismul lor.
Nu e un trick, așa să zic, de apanajul zilelor noastre, dar a face explorări preventive e un grad, din punctul meu de vedere, e un grad de civilizație, un grad de cultură medicală. Invit, sigur, toți pacienții, potențialii pacienți, să facă aceste controle periodice în sistem sau în afara sistemului. Sigur, în afara sistemului e cu un efort financiar, dar și sistemul e compliant și poate să permită aceste investigații. Practic, vorbeați și dădeați exemplu femeilor de o anumită vârstă, vârsta a doua spre a treia, e necesar, de exemplu, în prevenția cancerului de sân, care este cea mai frecventă formă de cancer la femei, e necesară o evaluare periodică, în primul rând ca și un control palpator obișnuit, o autopalpare obișnuită indicăm noi, care poate să ducă în timp la o cunoaștere foarte bună a structurii anatomice și modificările în anumite perioade funcționale ale ciclului menstrual, și atunci în funcție de aceste modificări, pacientele sunt îndemnate să se prezinte la medic. Dar ca și mijloace de investigație imagistică, o ecografie până în 40 de ani și o mamografie după 40 de ani, din 2 în 2 ani, sunt absolut necesare ca un mijloc de prevenție extrem de eficient. Sigur, și DEXA, cum ați amintit, o măsurare a densității minerale osoase, mai ales la pacientele care intră în menopauză, este absolut obligatorie periodică, și apoi, cu rezultatele obținute, medicul de familie sau medicul endocrinolog poate să indice suplimenți de calciu și de hormon care să realizeze o homeostazie a echilibrului fosfocalcic atât de necesar în pacientelor noastre pentru a preveni fracturile de coloană sau fracturile de col pe os patologic, le spunem noi, atunci când osteoporoza fragilizează aceste elemente osoase și predispune la fracturi, la un impact mecanic minor.
Pentru că și medicina și știința deopotrivă au evoluat foarte mult, vorbim acum și de radiografie digitală. Ce înseamnă radiografia digitală? Și o să vedeți că nu întâmplător adresez întrebarea în forma aceasta.
Da, formatul nou în radiologie este radiologia fără film. Ați văzut, suntem cu toții obișnuiți să avem acea folie de plastic în mână când ieșim de la radiolog. E, astăzi s-a înlocuit acest dispozitiv cu imaginea pe care ne-o digitalizăm și o avem pe un suport digital. Fie că este disc, stick sau fie că se trimite prin mijloacele digitale direct către beneficiar, ori pacient, ori medic. Mie îmi place să dau ca exemplu, ca să înțelegem cu toții și le spun și studenților și rezidenților mei când vorbesc de radiografia analogă și radiografia digitală, dau exemplu bananului album pe care îl avem cu toții, album de fotografii pe care îl avem cu toții în dulapul familiei sau în portofoliul familiei și folderele cu imagini din telefon. Exact aceeași comparație poate să fie între radiografia analogă și radiografia digitală. Radiografiile analoge sunt acele filme mari pe care le primeam după o etapă de procesare chimică, iar cele digitale sunt radiografiile în format electronic pe care le putem primi acum pe un format digital, fie CD, fie stick sau fie direct pe telefon.
Păi,
asta înseamnă că având datele și informațiile necesare în acest set de imagini digitale, noi putem să aplicăm softuri de postprocesare, exact cum fac tinerele cu imaginile digitale și își pun tot felul de filtre, da, și devin din ce în ce mai drăguțe
frumoase.
Și mai frumoase.
Și când exact, le vezi pe stradă, da, nu le recunoști.
Exact, da. Așa putem să facem și noi cu radiografia digitală și putem să scoatem mult mai multe informații decât se pot vedea la prima mână.
Și atunci ajungem la inteligența artificială. Poate inteligența artificială să, nu știu, să ofere rezultatul unor astfel de fotografii sau de imagini în cazul RMN-ului sau computer tomograf?
Poate și o face deja în mod curent. Nu știu dacă știți, dar mă mândresc cu faptul că, istoric vorbind, în 2019, înainte de pandemie, am organizat un congres național la Timișoara și un colectiv de-al meu a prezentat prima lucrare de inteligență artificială la care deja lucram și în 2020 practic am generat un soft care ne-a folosit mult și în pandemie pentru evaluarea impactului asupra plămânului a acestei maladii. Inteligența artificială e de fapt un soft extrem de complex care are în spate o bază de date enormă care învață să recunoască imaginile și să atribuie anumitor seturi de imagini un anumit diagnostic. Practic, sunt calculatoare care au fost învățate să citească, în care s-au încărcat imagini și rezultate generate de mai mulți medici și care se pot rula pe imaginile pe care le captăm și pot să dea un prerezultat, ca să spun așa, înainte de ochiul uman. Sunt foarte, foarte binevenite aceste softuri de inteligență artificială, s-au răspândit extrem de mult și ele practic fac o muncă, hai să zic așa, de selecție a imaginilor și orientativ ne arată leziunile pe care ar trebui să fim puțin mai atenți atunci când evaluăm setul de imagini pe care ni le generează investigația CT sau RM sau chiar radiografică. Din punctul meu de vedere, toată lumea se sperie de inteligența artificială, nu cred că va fi marele baobab know-how care ne va înlocui, nu cred decât că va fi un instrument, fără doar și poate, la îndemâna medicului radiolog, care le va uzita și va fi un fel de self-control, ca să zic așa, pentru a scădea riscul erorilor și a crește rapiditatea rezultatelor pe care le generăm. Astăzi vă spuneam, o investigație durează uneori foarte, foarte puțin și vă pot da exemple de instalații care generează achiziționează imagine în 0,25 de secunde, de exemplu imaginile cordului în 0,25 de secunde și le analizează și le generează cam în 3 secunde câteva mii de imagini. Imaginați-vă ce volum imens de lucru și ce ritm de examinare se dezvoltă. Toate aceste imagini trebuiesc analizate, trebuiesc procesate, trebuiesc văzute. Atunci intervin și softurile de inteligență artificială, dar, sigur, în ultimă instanță, decizia finală este tot al ochiului uman și a medicului radiolog. Există o discrepanță fantastică între ritmul de dezvoltare a imagisticii moderne, între numărul de instalații care se pun pe piață și aici aș da doar exemplu centrului nostru de imagistică care a împlinit zilele trecute un an de activitate în Reșița. Sunt în curs de autorizare încă două instalații în Reșița. Acum câțiva ani era o singură instalație la Spitalul Județean. Acum avem practic în Reșița, în viitorul foarte apropiat, vom avea trei instalații. Vedeți ce salt fantastic s-a întâmplat într-o perioadă atât de scurtă. Accesul pacienților noștri va fi mult mai facil la aceste investigații. Diagnosticul, practic, șansa la diagnostic a populației din jurul, din Reșița și din jurul Reșiței, din Caraș-Severin, crește exponențial. Doar numărul radiologilor n-a crescut în proporțional cu numărul imaginilor și numărul acestor instalații și atunci, sigur, efortul uman este din ce în ce mai mare. De aceea și, uneori, întârzierile destul de înțeles, hai ca să spun așa, întârziere de înțeles a raportării rezultatelor pentru anumite tipuri de investigații.
Urma să vă aduc și la clinica pe care ați înființat-o, ați construit-o aici la Reșița, dar nu înainte de a vă citi câteva mesaje pe care le-am primit pe pagina noastră de Facebook. Imi Gașpar vă dorește mult succes. Mesajul sună așa: mult succes îi doresc domnului profesor Bârsășteanu în tot ceea ce face. Din fericire am fost coleg de serviciu și cu tatăl domniei sale în domeniul medical. Cu mulțumiri de la IMI, de pe secția de recuperare medicală kinetoneurologie Reșița. Emoționant așa când știți că lumea vă vede și că își aduce aminte și de tatăl dumneavoastră, poate unul dintre motivele pentru care dumneavoastră ați venit la Reșița.
Fără doar și poate a fost motivul, mă emoționat acum, în fine, o salut pe doamna Gașpar. Clar, motivul venirii mele în Reșița cu posibilitățile pe care le aveam pentru a realiza acest centru au fost memoria părinților mei. Eu n-am apucat să profesez medicina în Reșița decât foarte puțin în perioada de stagiatură imediat după Revoluție, vreo 2 ani de zile. Apoi m-am desăvârșit profesional la Timișoara. Am dorit mult să-mi închei cariera profesională la Reșița și vă spun cu emoție chiar reverberațiile acestea care mi-aduc aminte de părinții mei, de tata, sunt extrem de emoționante pentru mine și îmi dau sentimentul lucrului bine făcut și la timp pentru memoria părinților mei, dar și pentru pacienții din orașul meu natal.
Acum că deja am povestit povestit că ați făcut o clinică la Reșița, ați pus bazele clinicii Bârsășteanu, o clinică de imagistică aici în orașul de pe Brzava. Ați avut un bilanț la un an de activitate. Eu mi-aduc aminte doar că la discursul pe care l-ați avut la momentul inaugurării clinicii, ați vorbit foarte mult despre tatăl dumneavoastră și despre băncuța aceea celebră pe care o aveți și acum în clinică. Cum apreciați, cum evaluați dumneavoastră personal acest an care a trecut și din punct de vedere evident profesional, dar și personal, pentru că sunt convinsă că ați avut așteptări și cum vi se par ele acum, după ce ați tras linia?
Deci aș vrea să vă spun că, sigur, lucrez de 30 și ceva de ani în domeniu, am și vreo 15 ani de activitate în privat. La un moment dat eram pe valorile casei cel mai bun centru de imagistică din regiune. Viața a făcut în așa fel încât să dezvoltăm și la Reșița, deci aveam experiență, nu sunt un novice în domeniu, am venit cu expertiză, am venit cu o echipă de colegi medici extrem de bine antrenată, foarte buni specialiști. Sigur, am găsit și aici colegi de-ai noștri care deja performau în imagistica de înaltă performanță. Am format un colectiv și rezultatele, într-un mod aproape firesc, au venit pe măsura așteptărilor noastre. A fost un an foarte bun din punct de vedere al închegării echipei și a impunerii noastre pe piață ca un centru de profesionalism și expertiză, de seriozitate, un centru în care nevoile pacientului și empatia față de nevoile pacientului a fost maximă. Am reușit să facem foarte multe examinări pe unitate de timp, cum putem să raportăm, peste 5100 de investigații în primul an. E o cifră pe care eu n-am avut-o în anii mari, în anii buni ai Spitalului Județean, n-am avut-o la Spitalul Județean din Timișoara atunci când conduceam unitatea de rezonanță magnetică de la Spitalul Județean. Semn că am găsit și un mediu propice și sigur am fost și singuri pe piața asta până la un moment dat, sigur. Sperăm să continuăm în nota bună pe care am pornit și să devenim un partener de încredere atât pentru pacienții, potențialii noștri pacienți, cât și pentru ceilalți cetățeni care doresc să-și facă examinări de prevenție.
E foarte important acum, după ce a trecut un an în care, trebuie să le spunem celor care nu știu, clinica pe care dumneavoastră o aveți și o conduceți aici la Reșița este o clinică ce oferă pacienților servicii medicale decontate de casa de asigurări. E foarte important să se știe acest lucru de cei care nu știu, adică dumneavoastră oferiți ambele servicii, și cele decontate și cele care, mă rog, trebuie să fie sau pot fi suportate de către cetățeni.
Să știți că asemenea instalații de înaltă performanță, așa sunt etichetate și în scriptele Ministerului și în arsenalul nostru de investigații de înaltă performanță, li se spune așa pentru că chiar generează performanță diagnostică și din punct de vedere tehnologic sunt extrem de complexe. Instalațiile sunt extrem de scumpe. Vedeți că statul nu își prea permite să cumpere într-un mod agresiv, ca să zic așa, și plombează acolo unde privații nu au reușit să acopere piața. Pacienții noștri n-ar putea sigur să beneficieze și să aibă un acces atât de facil la aceste investigații dacă nu ar fi decontate de casă. Este obligația casei să facă acest lucru. De fapt, pacienții noștri sunt asigurați de casa de asigurări. Casa gestionează banii pe care îi dau pacienții pentru a-și asigura sănătatea. E obligația casei să vegheze la aceste nevoi ale sistemului și ale pacienților. Sigur, sunt pacienți care uneori nerăbdători nu au, eu știu, dorința să piardă timp prin sistemul birocratic, care trebuie să recunoaștem, nu este poate cel mai facil, și atunci își accesează singur pe buzunarul propriu aceste investigații. Dar asta e mai puțin important, deși, sigur, resursele sunt foarte importante. Important este rezultatul muncii noastre, care trebuie să fie de înaltă calitate, ca pacienții să poată să aibă șansa unor diagnostice la timp sau să aibă șansa unor urmăriri periodice a răspunsului terapeutic pe care îl au anumite situații terapeutice la care sunt supuși în patologii, mai ales în ceea ce privește diagnosticul, evoluția și succesul terapeutic în cancer.
Spuneați zilele trecute că nu banii sunt cei mai importanți și că atunci când un pacient are nevoie de urgență, de realizarea, nu știu, de efectuarea unui RMN, a unui serviciu medical pe care dumneavoastră îl oferiți, hârtiile și birocrația poate fi rezolvată și ulterior și că nu întotdeauna așteptați ca totul să fie...
Niciodată nu a fost un impediment birocrația sau resursele financiare ale pacientului. Important pentru sistem este, și pentru mine, și pentru oricare om de bun simț, este să rezolvăm problema din punct de vedere tehnic a pacientului și ulterior, sigur, se aranjează și partea asta birocratică. Dar nu, n-a fost și nu va fi niciodată un impediment resursa materială sau birocratică pentru a putea avea acces la aceste investigații.
Noi suntem parteneri și nici măcar nu mă feresc să le rostesc numele celor de la Vestmed. Ei sunt partenerii noștri, sponsorizează o emisiune Rămâi Sănătos și Minutul de Sănătate și tot pe dumneavoastră v-am auzit vorbind despre echipa pe care o faceți cu medicii tineri de la Vestmed și îmi spuneați de oportunitatea pe care o au acum cărășenii, aceea de a avea medici aici la Reșița, pentru care la Timișoara ar trebui să aștepte pe o listă mai lungă de așteptare, pentru poate o săptămână, două, de ce nu o lună, să ajungă la o programare. Acesta este avantajul unui oraș mic cu medici buni care au venit cumva acasă sau dacă nu, ne-au fost aduși la Reșița.
Nu mai contează acum motivațiile. Important este că în Reșița actualmente ființează și această clinică Vestmed pe care, cu care suntem vecini și cu care colaborăm foarte bine. Mi-aduc aminte la deschiderea oficială a clinicii și noi eram deja sub contract și pregăteam instalarea aparatelor noastre. Am avut șansa să merg la deschidere și să constat că mare parte dintre toți cei care veneau sau urmau să vină în această clinică erau foști studenți, da. O echipă extraordinar de frumoasă, cu tineri entuziași, doritori să facă performanță și rezultatele n-au cugetat să apară. E o clinică care s-a așezat frumos în peisajul serviciilor de sănătate și care cred că va face performanță și este o soluție accesibilă pacienților noștri.
Și acum vorbiți-mi despre echipa pe care dumneavoastră ați legat-o la Clinica Bârsășteanu, pentru că îmi spuneați de cum ați reușit să aduceți medici din toate colțurile lumii.
Da, proiectul nostru este un proiect de suflet, v-am spus de la început, nu motivațiile de alt ordin au primat, fiind un proiect de suflet am încercat să și fac o echipă de suflet și în componența echipei medicale și manageriale avem colegi pe care i-am recuperat de prin Canada, Statele Unite, Anglia, Irlanda, i-am convins pe toți că și acasă putem să avem rezultate
în profesionale. În condițiile în care lumea încă pleacă, medicii încă pleacă, dorești să părăsească România.
Cei de care vorbesc eu sunt deja în etapa de care vorbeam înainte
puțin
de emisiune.
Devreme.
Sunt deja în etapa în care s-au convins că nu merg câinii cu covrigi în coadă pe acolo, poate doar o mică perioadă. După aceea, dorul de casă, dorința de validare a rezultatelor profesionale pe care le-au făcut pe alte meridiene, cotidiane și acasă, atunci i-a determinat să acceseze, să zic așa, clinica noastră și practic astăzi putem spune că avem o echipă și de medici și o echipă managerială internațională cu colegi de-ai noștri care au performat prin Canada, prin Statele Unite, în Irlanda, în Anglia și cred eu că expertiza în Franța, mai nou am reușit să conving, mă laud tot timpul chestia asta, anul ăsta am dat prima oară nota 10 la examenul de specialitate. Am avut două fete atâta de bune, sigur au lucrat foarte mult, vreo 4 ani din 5 au lucrat prin Franța și pe una dintre aceste colege le-am convins să rămână în Timișoara, deși era foarte setată să plece în Franța pe un contract bun. I-am dovedit pe acte și pe hârtii că poate să facă performanțe și profesionale și financiare și aici și că altfel se va simți acasă și vreau să vă spun că chiar e împlinită și o văd că e satisfăcută și mă bucur foarte mult că am reușit să facem o echipă. Se pare că am darul de a strânge oameni în jurul unor proiecte. Asta a fost una din caracteristicile, păi, așa zise, ale mele.
Am să vă citesc un mesaj care nu e lung deloc, dar cred că este elocvent la cele spuse de dumneavoastră. Numele am să vi-l dau după. Sau pot să-l și dau, pentru că până la urmă este un medic radiolog cunoscut în Caraș-Severin. Ciprian Voina este el și scrie: șeful meu mare, cool. Deci da, sunteți și șeful lui și mare și sunteți și cool. Asta înseamnă că deja chiar vine să confirme.
Vis-a-vis de Ciprian am rămas dator și pe calea asta, chiar îi rog să mă contacteze, că am rămas dator. I-am promis să vină acasă în Reșița, momentan cred că i-a angajat pe la Caransebeș,
da.
Și am zis că o să-ți găsesc de lucru în condiții foarte bune tehnice și
Ciprian
la Reșița.
Ciprian este ascultătorul postului nostru de radio.
O invitație să mă contacteze, poate găsim o soluție de colaborare.
Sunt convinsă că va
răspunde.
I-am
rămas dator și m-am simțit întotdeauna vinovat că n-am făcut totul ca să fie alături de mine. Un băiat extraordinar de bun.
Și dacă suntem la mesajele acestea frumoase, vă mai citesc unul venit de această dată pe Facebook de la Dan Indrei, care sună așa: un invitat de excepție, un om deosebit, stimă și respect pentru acest domn. Îl îmbrățișez pe domn profesor și vă îmbrățișez cu mult drag și pe voi cei de la Radio Reșița. Dan Indrei se semnează.
Da, îmi amintesc de Dan, e un vechi pacient de-al meu, un om deosebit, puțin hipohondru, se tot caută și mie îmi plac pacienții hipohondri, eu iubesc pacienții care se caută și se investighează, nu îmi plac pacienții care sunt prea plini de ei și când îi aud că îmi explică că de 7 ani n-au fost la medic, înnebunesc. Îi întreb întotdeauna, dar mașină ai? De 7 ani, dacă nu te duceai la mecanic, cred că ieșea fum și din roți și din motor. În fine, important este, sigur, să-ți faci treaba ca lumea și oamenii, vedeți, apreciază.
Pentru că vorbim de medici buni și de echipe, acum e la modă să facem radiologie, imagistică sau cum vreți să-i spunem, online.
Da. Nu pot să spun că sunt un mare fan, deși și eu uzez, cred că am fost unul dintre primii medici de prin țară cu vreo 17 ani, cred că făceam teleradiologia pe underground, ca să zic așa, că pe vremea nici nu era autorizată în România de vreo 2 ani, mai ales după pandemie, telemunca, telemedicina, teleradiologia, ramuri ale acestei activități la distanță s-a așezat în peisaj. Continui să le spun colaboratorilor, a medicilor radiologi, a studenților, continui să le spun că nu sunt înghicitori în cafea. A citi niște radiografii de la distanță, sigur că este facil, e uzual, acum peste tot în lume se face, dar randamentul este mult mai bun dacă reușim să stăm în site atunci când se fac investigațiile, dacă reușim să vorbim cu pacienții sau dacă în sistemul acesta digital există premisele unei fișe foarte bine întocmite a pacientului, cu toate detaliile anamnestice pentru pentru a putea să vedem și motivația examinării și sigur și dacă am avea contact și cu medicul trimițător. Întotdeauna rezultatele și sensibilitatea muncii noastre este net superioară dacă avem contact cu medicul trimițător pe caz și cu pacientul.
Am să vă citesc așa două mesaje și o să vedeți că vreau să vă duc într-o altă direcție. Frumoasă emisiune, jovial, invitatul, felicitări. Mergi de drag la un astfel de medic și acum vine legat de tocmai ceea ce ați spus, modul acesta pe care o să vă rog să mi-l explicați, de vorbit cu pacientul. Îmi spuneați că îi sunați pe pacienți adesea și că ei sunt de-a dreptul încântați când vă aud că sunteți la celălalt capăt al firului. Cum, domnule, mă sună pe mine profesorul Bârsășteanu să-mi spună cam ce aș putea să am?
Se întâmplă ades, pentru că informațiile pe care le colectează recepția sau colegii din tehnic care execută investigația nu sunt întotdeauna îndestulătoare pentru mine și atunci pentru a obține informații de la sursă, în fișele de recomandare noi avem toate datele de contact ale pacienților. Mi-e mai greu că încerc să-i sun pe cât mai mulți, acolo unde nu sunt clare anumite detalii. Mi-e mai greu că ajung să lucrez efectiv de acasă doar la ore târzii sau la ore prea devreme uneori cu tupeu și îmi cer scuze pacienților pe care i-am agresat. Uneori sunt și duminica dimineața la 8 și sâmbătă seara la ora 12, depinde cât mă arde de mult, pentru că dacă nu obțin informațiile atunci când sunt aplecat pe caz, risc să pierd multe detalii în redactarea rezultatului. Le spun întotdeauna pacienților, gândiți-vă că aveți 7000 de imagini. Uneori detaliile sunt pe câteva imagini și dacă oameni suntem și noi, ne luăm cu una cu alta și nu mai putem să ne aducem aminte întotdeauna de toate detaliile pe care le-am văzut un caz. Un caz necesită uneori 15-20 de minute de analiză a imaginilor, sigur, toate într-un context clinic și anamnestic foarte important de știut. Și atunci apelez spre satisfacția mea, sunt de multe ori surprinși pacienții că îi sunăm noi, dar îi văd foarte reverențioși și foarte marcați de faptul că au vorbit și mulțumesc și asta mă încarcă enorm de mult și îmi dă o satisfacție a muncii bine făcute, mă încarcă atunci când pacienții realizează oportunitatea de a le explica mai pendelete și mai pe limbajul lor anumite, conotații din rezultate. Că nu întotdeauna pacienții înțeleg să descifreze rezultatele pe care noi le generăm.
Domnule profesor, din păcate, știți, în radio timpul se scurge repede și este...
Cam viață.
În scurt timp trebuie să ne luăm la revedere, dar înainte de a încheia acest minunat dialog, v-aș ruga să ne spuneți ce înseamnă Reșița pentru Florin Bârsășteanu, pentru doctorul Bârsășteanu, iată, pentru clinica Bârsășteanu, care deja a împlinit un an.
Cele mai frumoase amintiri le avem din copilărie întotdeauna, acolo unde ați emoționat. Bine. Acolo unde ne-am îndreptat primii pași spre școală, unde am făcut primele echipe de fotbal, unde am jucat cu colegii, unde am ținut de mână primele iubiri, acolo unde am luat modele în viață, poate acolo unde am lucrat prima zi de lucru. Sigur, toți avem tendința asta și nostalgia ne cuprinde de-a lungul vieții, mai ales spre final. Reșița înseamnă mult. Eu sentimentul de acasă nu l-am avut poate niciodată la Timișoara, poate și pentru faptul că părinții mei au viețuit aici, sunt îngropați aici, ca să zic așa, au murit aici și sunt îngropați aici. Deci Reșița este pentru mine acasă, mai acasă ca Timișoara.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența și pentru acest dialog extrem de agreabil și plăcut. Se pare că și pentru cei care ne-au ascultat dincolo de aparatul de radio. Mulțumesc tare mult, în speranța că veți mai veni aici la noi
oricând
la radio.
Cu plăcere, oricum cu plăcere. Poate reușim să colaborăm și noi și să facem o emisiune de prevenție medicală, să zicem așa, în care să învățăm pacienții, ascultătorii dumneavoastră în primul rând și pacienții noștri să vină mai des la investigații.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență.
Cum spuneți dumneavoastră, 105,6
FM, da.
Și mai departe, logo?
Mai mult decât se aude. Radio Reșița, mai mult decât se aude.
Centrul nostru, mai mult decât se vede.
Foarte frumos. Dragii mei, alături de mine astăzi a fost profesorul universitar dr. Florin Bârsășteanu. Voi rămâneți conectați aici pe 105,6 FM, pentru că nu e așa, orașul tău, muzica ta, informațiile tale, toate aici la Radio Reșița. Sunt Laura Scaverdea, mulțumesc că ai fost și astăzi alături de mine. Mulțumesc magazinului Dacu, sponsorul acestei emisiuni, Dacu, alegerea ta corectă.